Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រុស្ស៊ីធ្វើសមយុទ្ធយោធាត្រង់ព្រៃធំជាមួយចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាទង្វើរបស់ចិនលើជាតិសាសវេហ្គើអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិចៅក្រមនឹងពិចារណាអំពីរឿងតែងតាំងអ្នកជំនាញពិសេសសម្រាប់ពិនិត្យលើឯកសារដែលរឹបអូសពីភូមិគ្រឹះលោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនផ្ដល់រថយន្ត150គ្រឿងដល់កម្ពុជាដើម្បីជួយការងារយោធានិងសម្រួលកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជនបរទេសជាង100នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនគីមសាស្ត្រាចារ្យជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចំហាយកម្ដៅនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីករាយនៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ដែលមានការចូលរួមពីកងកម្លាំងមកពីប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ហាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកើនឡើងផ្នែកការពាររវាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលចិនសំពេចស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងប្រឈមនឹងភាពតានតឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press សមយុទ្ធនេះក៏មានគោលបំណងបង្ហាញផងដែរថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានអនុភាពយោធាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំបើទោះបីជាកងទ័ពរបស់ខ្លួនកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសយូក្រែនក៏ដោយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធ Vostok ឆ្នាំ2022គឺមានន័យថាសមយុទ្ធបូព៌ាឆ្នាំ2022នេះនឹងធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាខាងមុខនៅឯកន្លែងធ្វើសមយុទ្ធចំនួន7កន្លែងនៅតំបន់ជុំបូព៌ានៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងនៅសមុទ្រចិន Sea of Japan ដែលនឹងមានការចូលរួមពីទាហានជាង50,000នាក់និងសពាវុធជាង5,000គ្រឿងដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងយន្តហោះចម្បាំង140គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំង60គ្រឿងផងដែរប្រធានអគ្គសេនាធិការកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកនាយឧត្តមស្នងវ៉ាលេរីហ្គេរ៉ាស៊ីម៉ូវដែលនឹងមើលការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់លើសមយុទ្ធនេះដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសចិនឥណ្ឌាលាវម៉ង់ហ្គោលីនីការ៉ាហ្គួស៊ីរីនិងប្រទេសចំនួន7ដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពសូវៀតក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានកត់សម្គាល់ថាជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសមយុទ្ធនេះកងទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីនិងចិននៅសមុទ្រជប៉ុននិងអនុវត្តសកម្មភាពរួមដើម្បីការពារទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវសមុទ្រនិងតំបន់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែនសមុទ្រក៏ដូចជាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ទីជើងគូកនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រផងដែរអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅមុនពេលបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្ស OCHR លោកស្រី Michelle Bachelet បានចេញរបាយការណ៍ដែលគេរងចាំជាយូរហើយមួយដែលបានរកឃើញថាទង្វើដែលធ្វើលើជាតិសាសន៍ភៀតតិចនានានៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនអ ាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកសៃបាឆ្លេតបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាព័ត៌មានដែលការិយាល័យរបស់លោកសៃទទួលបានតែកតិននឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់ស្វយ័តសិនជាពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2019និងអាចនៅឆ្នាំក្រោយៗមកទៀតបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិលោកសៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់48ទំព័រនោះថាបើយោងទៅតាមច្បាប់និងគោលនយោបាយនិងនៅក្នុងបរិបទនៃការដាក់កំហិតនិងការដកហូតសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទូទៅរបស់បុគ្គលនីមួយៗគួរទទួលបានយើងឃើញថាកម្រិតនៃការឃុំឃាំងខុសច្បាប់និងបែបរើសអើងលើចិត្តសាស្ត្រ Vega និងក្រុមចិត្តសាស្ត្រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិជាពិសេសឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកន្លងមកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចាប់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនតាបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភអំពានធ្ងន់ធ្ងរលើចិត្តសាស្ត្រ Vega ដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មអំពើពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការបង្ខំបំបែកកុមារពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែរស្ថានបេសកកម្មរបស់ចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានបញ្ជូនសារឆ្លើយតបទៅកាន់ការិយាល័យរបស់លោកសេបាស្ទីនដោយបញ្ជាក់អំពីការជំទាស់របស់ខ្លួនចំពោះរបាយការណ៍នេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA មេធាវីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេធាវីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគ្រោងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសកម្មភាពមួយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅពេលដែលជាក្រុមសហព័ន្ធកំពុងពិចារណាថាតើគួរតែតែងតាំងអ្នកជំនាញពិសេសដើម្បីពិនិត្យលើឯកសារដែលទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI រឹបអូសបានពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកត្រាំនៅរដ្ឋ Florida ដែរឬក៏អត់ជាក្រុមតុលាការសហព័ន្ធលោកស្រី Eileen Cannon បានមានប្រសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកស្រីមានទំនោរចង់តែងតាំងអ្នកជំនាញពិសេសមួយរូបសម្រាប់រឿងនេះប៉ុន្តែដំបូងលោកស្រីចង់លឺអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវនិយាយជាមុនសិនបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលជំទាស់ទៅនឹងការតែងតាំងអ្នកជំនាញពិសេសក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោកស្រី Cannonតែងតាំងអ្នកជំនាញដូចនេះការពិនិត្យលើឯកសារដែលរឹបអូសបានទាំងនោះគួរតែបញ្ចប់ឲ្យបានរួចរាល់នៅត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខមេធាវីរបស់លោកត្រាំបានស្នើថាឯកសារណាមួយដែលលោកត្រាំមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរក្សាទុកត្រូវតែប្រគល់ឲ្យលោកវិញដែលឯកសារទាំងនោះមានដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្ទនារវាងលោកត្រាំនិងមេធាវីរបស់លោកអំពីការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនលើអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020និងកិច្ចការអាជីវកម្មនានាដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងយុត្តិធម៌អាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅរដ្ឋ Georgia អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតបុគ្គលិកជាមួយប្រទេសសេរីដាកាដើម្បីផ្តល់ប្រាក់$2,900,000ក្នុងពេល4ឆ្នាំដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសនេះពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនផ្ដល់រថយន្ត150គ្រឿងដល់កម្ពុជាដើម្បីជួយការងារយោធានិងសម្រួលដល់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានជនបរទេសជាង100នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានផ្សព្វផ្សាយថាចិននឹងធ្វើសមាជបកកុម្មុយនីសលើកទី20ចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែតុលាអ៊ីរ៉ង់ដាក់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញជាមួយអេមីរ៉េតអារ៉ាប៊ូនិងគុយវ៉ៃតហើយការចរចាគ្នាកំពុងធ្វើឡើងជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនគីមសាស្ត្រាចារ្យជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជាវិក្កាមិន លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចំហាយកម្ដៅនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះភាគីចិនបានផ្ដល់រថយន្តទំនើបជាង100គ្រឿងនិងសម្ភារៈយោធាមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចការយោធានិងសម្រាប់ដឹកប្រតិភូអាស៊ានពេលកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលអាស៊ននៅចុងឆ្នាំនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានផ្ដល់រថយន្តទំនើប150គ្រឿងនិងសម្ភារៈយោធាមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការងារយោធានិងសម្រាប់ដឹកថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននៅពេលកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅចុងឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះនៅទីតាំងវិមានឈ្នះឈ្នះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកវ៉ាងវិនធានអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីផ្ទេរនិងប្រគល់រថយន្តទំនើប150គ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងការងារយោធាដូចជាសម្ភារៈការិយាល័យវិស្សុតាក់ទាំងជាដើមដែលជាចំណុចអត់សំណងពីក្រសួងការពារប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដល់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់ថ្លែងថាជំនួយនេះគឺកម្ពុជាបានស្នើសុំទៅភាគីចិនដើម្បីឲ្យជួយសម្រួលបន្ទុកនៅពេលកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកនៅចុងឆ្នាំ2022នេះដែលត្រូវការសម្ភារៈទាំងនោះមកប្រើប្រាស់លោកទៀបាញ់បន្ថែមថានេះបង្ហាញចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិនក្នុងឋានៈជាមិត្តដាច់ថែបនិងឲ្យថិតថេរគង់វង្សរីកចម្រើនហើយនេះក៏បង្ហាញទឹកចិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្រដែលចិនបានជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់កម្ពុជាបានទាន់ពេលវេលានិងសរបញ្ជាក់ពីមិត្តភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនលោកការពារថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការទទួលសម្ភារៈយោធាពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្ត
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួលជំនួយយោធាជាអាវុធសម្ភារៈនឹងការវឹកវើនឹងអីផ្សេងផ្សេងអស់ដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនការពារសុខភាពដល់ប្រទេសខ្លួនយើងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការបំពេញអ្វីមួយដែលយើងមានលទ្ធភាពធ្វើបានដូច្នេះមកដល់ពេលនេះយើងបានមិត្តភ័ក្តិជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់សមុទ្ររៀមនេះច្បាស់ណាស់យើងនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមិនមានការស្ដាប់នឹងការបកគោប្រកាសថាចុះថាចេះយ៉ាងណានោះឡើយដូច្នេះយើងនឹងតមុខទៀតនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងជាដាច់ខាត
លោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថ្លែងថាការទទួលបានអំណោយគឺជារឿងល្អសម្រាប់ជាតិក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏បង្ហាញជំហរអព្យាក្រឹតប្រកាសតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់និងការបារម្ភណាមួយពីអ្នកតាមដាន
មិត្តបរទេសជូនជាអំណោយជារបស់ប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយឧទាហរណ៍ថារថយន្តជាដើមមកឲ្យកម្ពុជាជាផលចំណេញសម្រាប់ជាតិទូទៅទី1ទី2បញ្ជាក់អំពីគេហៅថាចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៅតែត្រូវការគ្នាចាំបាច់មិនអាចខ្វះគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនកម្ពុជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនិងអន្តរជាតិគឺគេមិនខ្លាចរអាឬក៏បដិសេធនៅរាល់ជំនួយដែលភាគីចិនឬក៏វៀតណាមផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាទេអ្វីដែលមានការបារម្ភពីមហាជនទូទៅទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់អន្តរជាតិគឺបារម្ភរឿងភាពលំអៀងរបស់កម្ពុជាឬក៏ជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងស្មារតីគ្នានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់កម្ពុជាបាទ
ក្រៅពីចំនួនរថយន្តនិងសម្ភារៈយោធាដែលផ្ដល់នាពេលនេះភាគីចិនក៏បានជួយធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជានិងចិនមិនបានបង្ហាញពីទំហំទឹកប្រាក់នៃចំនួនអត់សំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើការធ្វើទំនើបកម្មនោះឡើយការធ្វើទំនើបកម្មនេះក៏រងការរិះគន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសង្ស័យថាអាចប្រើជាមូលដ្ឋានទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដែលកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាត្រូវប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួយដូរមនុស្សបង្ខាំងមនុស្សនិងការឈោបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam នោះអញ្ញាធិការកម្ពុជាបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ជនរងគ្រោះមួយចំនួនបានប្តឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយពួកគេជា100នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថា គិតចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022អញ្ញាធម៌បានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសជាង100នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះនៃការបង្ខាំងទុកនិងការជួញដូរតាមរយៈការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាមានករណីចំនួន40ដែលបានប្តឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយករណីទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការលោកបន្តថាជនរងគ្រោះទាំងនោះមានចម្រុះជនជាតិដូចជាជនជាតិអាមេរិក2នាក់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី1នាក់ជនជាតិចិន38នាក់ម៉ាឡេស៊ី53នាក់វៀតណាម5នាក់ចិនតៃវ៉ាន់3នាក់និងខ្មែរចំនួន1នាក់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងទៀតថាជនបរទេសទាំងនោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈបណ្ដាញដែលមាននៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងស្រុកដោយការសន្យាថានឹងផ្ដល់ការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនបានចំណូលខ្ពស់ឡើយអ្នកខ្លះចូលមកកម្ពុជាដោយមានលិខិតឆ្លងដែនចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតមិនមានឡើយបើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រពេលមកដល់កម្ពុជាជនបរទេសទាំងនោះលែងលបែងអស់លុយពីខ្លួនក៏ជំពាក់ថៅកែរហូតដល់អត់មានលុយសងដែលនាំឲ្យថៅកែបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើការដោយបាត់បង់សេរីភាពដហើ
អ្នកមានការបកខាត់ឆងដែនទុកទៅដើម្បីធ្វើការខាត់ឆងទៅហើយមិនឲ្យខាំងដែរចិន្តនានឹងបាត់បង់សេរីភាពមួយអាចជាការជីកដូច
កាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកសខេងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាត្រៀមចុះពិនិត្យអាគារនានានៅទូទាំងប្រទេសខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួញដូរតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសឲ្យធ្វើការជាអ្នកឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOAនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាអ្នកស្រីមិនទាន់មានទិន្នន័យសរុបនៃជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសង្គ្រោះនៅឡើយទេ
ខ្ញុំកណ្ដាប់មិនបានជុំដោយសារខ្ញុំត្រូវចេញធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម
កាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីដើមខែមករារហូតដល់ចុងខែសីហាឆ្នាំ2022នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាជនរងគ្រោះនៅអំពើជួញដូរនិងរត់ពន្ធមនុស្សជាង900នាក់លោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនបានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានអះអាងថារងគ្រោះដោយសារការបង្ខាំងនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានពលរដ្ឋបង់ក្លាដាសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីម៉ង់ហ្គោលីនេប៉ាល់ប៉ាគីស្ថានហ្វីលីពីននិងថៃលោកបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលបណ្ដឹងសំណើសុំអន្តរាគមន៍និងចាត់ការពាក្យបណ្ដឹងជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលជាជនសង្ស័យថារងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA ថាលោកសាតចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈកម្ពុជាពិតជាខ្លាចជាកន្លែងប្រព្រឹត្តជួញដូរមនុស្សដោយផ្អែកទៅលើអ្វីដែលអាជ្ញាធររកឃើញលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការខ្លាំងៗទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរបើទោះជាពួកគេមានខ្នងធំក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការនេះតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិការទៀងទាត់មិនធ្វើតែមួយថ្ងៃនោះទេ
ដោយមិនគិតថាអ្នកនោះជាអ្នកមានអ្នកមានបាក់ពួកឬក៏មានខ្សែកណ្ដោះប៉ុណ្ណាទេគឺថាយើងចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើគ្នាណាទៅលើករណីគ្រប់ករណីទាំងអស់ដោយមិនមានការលើកលែង
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទារុណកម្មនិងចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បកកុំនីចិនក្រុងនឹងធ្វើសមាជបករបស់ខ្លួនដែលតែងតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែតុលាតទៅនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញា ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បកកុម្មុយនីសចិននឹងធ្វើសម័យបករបស់ខ្លួនដែលតែងតែប្រព្រឹត្តឡើងជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែតុលានេះតទៅប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចបន្តអាណត្តិទី3ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកបាននឹងខ្ល้ายទៅជាមេដឹកនាំដ៏មានអំណាចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីយុគសម័យរបស់លោកម៉ៅសេទុងមកកាយឡៃនយោបាយមជ្ឈិមបក្សរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី30ខែសីហាអំពីការបដិឆេទនៃការចាប់ផ្ដើមសមាជបកនេះដែលជាទូទៅមានរយៈពេល1សប្ដាហ៍និងត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់នៅមហាសាលប្រជាជនចិនដែលស្ថិតនៅប៉ៃខាងលិចទីលានឈានណាមិននៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីវ័យ69ឆ្នាំបានប្រមូលផ្ដុំអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីលោកខ្លាជាអគ្គលេខាធិការបកកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនមកដោយកំចាត់ចោលនៅអ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកគេរំពឹងថាលោកនឹងមិនទទួលបានការជំទាស់នោះទេចំពោះការតែងតាំងមន្ត្រីឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់ៗនិងគោលនយោបាយដឹកនាំផ្សេងៗនៅពេលធ្វើសមាជបកដែលអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនៅប្រទេសចិនជាច្រើនបានប្រដូចការនេះទៅនឹងការសោយរាជថ្មីត្បិតតែមានការប្រឆាំងខ្លះដែលធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់មាគ៌ារបស់លោកឈ្មោះទីកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3ដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដូចជាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការតវ៉ាជាសាធារណៈដ៏កម្រការថ្នាក់ថ្នាក់ជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសនិងភាពតានតឹងរឿងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយក៏លោកស៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថាលោកនឹងអាចបន្តការតំណែងនៅអាណត្តិទី3បានដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅទស្សនវិស័យរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសចិនថ្លៃថ្លាឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចមកលោកស៊ីដែលជាកូនប្រុសរបស់អ្នកធ្វើបដិវត្តកុម្មុយនីសចិនម្នាក់បានពង្រឹងបកនិងទូនាទីរបស់បកនៅទូទាំងប្រទេសនិងបានកម្ចាត់ចោលនូវលំហសម្រាប់អ្នកប្រឆាំងផងដែរក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីចិនកាន់តែមានទំនុកចិត្តជាងមុនលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងខ្លាចជាគូប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Steve Tsang នាយកវិទ្យាស្ថាន SOAS China Institute នៃសាកលវិទ្យាល័យ London ថ្លែងថាលោកស៊ីនឹងដឹកនាំប្រទេសចិនដោយវិធីសាស្ត្រចិនជាមេដឹកនាំនៅក្នុងគោលនយោបាយជាពិសេសគោលនយោបាយការបរទេសតែម្ដងលោកបានថ្លែងទៀតថាលោកក៏នឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសារៈសំខាន់នៃការយកគណបកកុម្មុយនីសឲ្យដឹកនាំអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរហើយគណបកទាំងមូលត្រូវតែធ្វើតាមមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងការដែលលោកស៊ីទំនងជានឹងកាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី3រយៈពេល5ឆ្នាំទៀតនឹងអាចយូរជាងនេះទៅទៀតត្រូវបានគិតទុកជាមុនតាំងពីឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះនៅពេលដែលលោកបានលុបចោលនៃការកំណត់អាណត្តិកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមតែចំនួន2អាណត្តិដំណែងប្រធានាធិបតីនេះគ្រោងនឹងប្រកាសសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនៅឯកិច្ចប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយនេះខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនិងគុយវ៉ែតបានធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងគ្នាខាងការទូតឡើងវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាថាកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីការធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងគ្នាឡើងវិញក៏កំពុងតែបន្តធ្វើឡើងយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរលោក Edward Yuranian រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងលើកាហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតនិងប្រទេសគូវេតបានធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងគ្នាខាងការទូតឡើងវិញជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់កាលពីថ្ងៃទី20និង21សីហាការយកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវនេះញាក់តរការចូលចិត្តគ្នាខាងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតដែលជាសត្រូវនឹងគ្នាអស់ពេលជាយូរមកហើយ ចំណងតាក់ទងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាត់និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានកាត់ផ្តាច់កាលពីឆ្នាំ2016នៅក្រោយការប្រហារជីវិតបព្វជិតស៊ីអ៊ីតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ឈ្មោះនីមរ៉លនីមើលោកណាសើខណានីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22សីហាថាបរិយាកាសវិជ្ជមានក្នុងតំបន់បានជំរុញភាពសុតិដ្ឋិនិយមអំពីការធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាខាងការទូតឡើងវិញជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអូម៉ង់បានជួយសម្រួលឲ្យមានកិច្ចចរចាក្រៅផ្លូវការរវាងរដ្ឋាភិបាលតេអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដលោកខណានីនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានប្រឹងប្រែងកែលម្អចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយបានឃើញវិធានការឆ្លើយតបដូចគ្នាពីភាគីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកថ្លែងថាយើងមានសុតិដ្ឋិនិយមថាបរិយាកាសវិជ្ជមានក្នុងតំបន់នាំឲ្យមានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានិងការសន្ទនាគ្នាដែលនៅទីបញ្ចប់នាំឲ្យមានការទាក់ទងគ្នាល្អប្រសើរជាងមុនលោកខណានីបាននិយាយទៀតថានៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នានិងបញ្ហាធំធំឯទៀតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតតែលោកថាមានការចាត់ឲ្យមានវិធានការវិជ្ជមាននៅពេលចរចាគ្នាលោកកថាអាប៊ូឌីយ៉ាបដែលបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងប៉ារីបានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសវិជ្ជមានក្នុងតំបន់ដែលបានរួមចំណែកក្នុងការកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតលោកនិយាយថាការចរចារវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតនឹងចំណងទាក់ទងល្អប្រសើរជាងមុនរវាងប្រទេសទួរគីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសធូរស្រាលក្នុងតំបន់និងអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាជាជាងស្ថិតនៅក្នុងចំនួនលោកអាប៊ូឌីយ៉ាបអះអាងថាទោះជាមានការវាយប្រហារមួយចំនួនដោយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តហ៊ូទីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតក៏ដោយក៏ចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតនិងអ៊ីរ៉ង់មិនដែលបានកាត់ផ្តាច់ទេហើយគោលនយោបាយប្រទេសជិតខាងគ្នានៅតែល្អជានិច្ចលោក Theodore Karasik ជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ជួងសមុទ្រ PACS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើឲ្យមានចំណងទាក់ទងការទូតជាថ្មីឡើងវិញរវាងប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតនិងអ៊ីរ៉ង់មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងបរិយាកាសខាងយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរបច្ចុប្បន្ននេះ
More interaction with Tehran by the Emirates.
លោកផលសាឡូវិនដែលជាអ្នកវិភាគកិច្ចការមជ្ឈិមបូព៌ានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកប្រាប់ VOA ថាពាណិជ្ជកម្មរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតបានកើនដល់កម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2017តែបានចុះថយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងគ្នាលោកក៏សម្គាល់ថាមានជនជាតិអ៊ីរ៉ង់រវាង500ទៅ600នាក់នៅក្នុងទីក្រុងឌុយបៃលោកបានថែមថាភាពតានតឹងរវាងក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ជួងសមុទ្រ PACS សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដល់ក្រុម Hezbollah និងក្រុមភេរវជនឯទៀតក្នុងតំបន់បណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតលោកសាឡូវិនថ្លែងថាការដែលប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតម្នាក់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមែនមានន័យថាអ្វីៗល្អប្រសើរទាំងអស់ទេលោកថ្លែងថាវាមានន័យថាគេត្រូវការឲ្យមានការយល់គ្នាច្រើនជាងមុនដើម្បីអភិវឌ្ឍការតាក់ទងគ្នាក្នុងពេលអនាគតលោកក៏សម្គាល់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើអ៊ីរ៉ង់នៅតែត្រូវអនុវត្តលើជនជាតិអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតនិងលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងការរកស៊ីឯទៀតរវាងប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនគីមសាស្ត្រាចារ្យជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចំហាយកម្ដៅនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈិងប៉ោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកស៊ុនគីមដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរ៉ាប់អានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបតអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនៅខែនេះយើងនឹងលើកយកមកជជែកពិភាក្សានៅប្រធានបទនៃចំហាយកម្ដៅនៃភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅក្នុងគណៈនេះយើងមានឱកាសជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកស៊ុនគីមលោកស៊ុនគីមជាគ្រូឧទ្ទេសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកស៊ុនគីមបាទ
សូមគោរពជំរាបសួរបេសិញឈិញប៉ុស
បាទដោយដែលលោកវិក្កមិននិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់មកហើយតាំងពីដើមខែ8បានន័យថាចុងខែកក្កដាមកដល់ខែ8មានភាពតានតឹងជាខ្លាំងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រវាងតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតាក់ទងនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់សភាអាមេរិកចូលទៅទីក្រុងតៃប៉េដែលបានបង្កនៅការខឹងសម្បារជាខ្លាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកគមនីចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Pelosi មានការធ្វើសម្ពយុទ្ធនឹងបានន័យថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនិងការរៀបចំគម្រោងតាមរយៈអ្វីដែលក្រុងប៉េកាំងលើកឡើងថាជាការសម្ពយុទ្ធនឹងការរៀបគម្រោងពាត់ក្រុងឬក៏កោះតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យពេលដែលមានសង្គ្រាមអីហ្នឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចមានជាអាចសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីហ្នឹងអាចគុតផ្គងឬចូលទៅជួយតៃវ៉ាន់ដោយករណីដែលលោកខាងលិចកំពុងតែជួយអ៊ុយក្រែនវាតទល់នឹងការប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងគណៈមន្ត្រីដំបូងដៃចង់ជំរាបសួរលោកវិក្មិនថាតើសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់លោកវិក្មិនលោកស៊ុនគីមលោកគិតថាភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហ្នឹងមកដល់នាទីនេះដែលយើងជជែកគ្នាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាដែរលោកអាចផ្ដល់ជាការអង្កេតខ្លីដំបូងដៃបន្តិចបានទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ទង់ 70% ពួកអីបើយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះពិភពលោកដែលកំពុងតែគេហៅថាឈ្មោះថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងគឺចំណុច2ដែលសំខាន់ចាប់សំទុះចំណុច3ដែលសំខាន់ចំណុចទី1គឺយើងបានឃើញស្រាប់ហើយគឺការដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានទៅកាន់អ៊ុយក្រែនហើយចំណុចទី2ខ្ញុំមើលឃើញគឺតកតងជាមួយនឹងព្រំដែនរវាងចិនហើយនឹងឥណ្ឌាហើយចំណុចទី3គឺរឿងតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងក្នុងនេះគឺខ្ញុំអាចរេថាតៃវ៉ាន់ខ្ញុំអាចគិតថាវាប្រហែលជា70ទៅ75%ដែលអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស
់មានការជជែកគ្នាច្រើនអ្នកស្រី Pelosi ដែលបានទៅដល់ទីក្រុងតៃប៉េខ្លួនឯងហ្នឹងបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះមានសារៈសំខាន់ព្រោះបង្ហាញពីសេរីភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗឬក៏បុគ្គលរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចឬទស្សនាទៅប្រទេសណាក៏បានហើយក៏ជាការបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពដល់ក្នុងអ្វីដែលអ្នកស្រីលើកឡើងថាសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប្រទេសជាតិតៃមួយមិនដល់ថាប្រទេសទេប៉ុន្តែក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា one democracy like តៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺដូចជារបបប្រជាធិបតេយ្យមួយដូចនៅកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងតើសម្រាប់លោកស៊ុនគីមផ្ទាល់យល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងចំណេញឬខាតសម្រាប់ទាំងតៃវ៉ាន់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលឥឡូវនេះចិនបានបំបែកនៅអ្វីដែលធ្លាប់មានពីមុនមកហើយបានន័យថាបានធ្វើសម្ពយុទ្ធពាត់កោះនឹងស្តៀងគ្នាដូចជាការធ្វើសម្ពយុទ្ធពាត់កោះតៃវ៉ាន់នឹងដូចនៅឆ្នាំ1996ផងដែរឥឡូវនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងខាតឬចំណេញមកដល់ចំណុចនេះបាទ
មុនពេលខ្ញុំនិយាយថាវាខាតឬចំណេញខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចថារឿងប្រព័ន្ធគេហៅឈ្មោះថានយោបាយឬក៏ប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងវារៀងគេហៅថាឈ្មោះថាវាដាច់វាឡែកពីគ្នាមានន័យថា White House គឺរដ្ឋាភិបាលជូបៃដិនហ្នឹងគាត់អត់មានអធិបតេយ្យអីទៅលើ Congress ហើយ Congress ជាទូទៅក៏គាត់បានន័យថាគាត់ independent ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅអាតំណាក់សំដៅការទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ហ្នឹង បើយើងមើលខ្លីទៅវាអាចថាជាការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ជាច្រើនជាជាងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជូបៃដិនទាំងមូលណាអានឹងយើងមើលបុយសាយគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្រេចរបស់ខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែអានេះវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ individual ដែល represent ទៅលើអា congress ហ្នឹងអា signate ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងឫសគល់វាវិញដោយសារ Nancy policy ហ្នឹងគាត់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងវាអាចថាវាត្រូវផ្លែត្រូវដងគ្នាអញ្ចឹងណាអានឹងគឺយើងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអាចថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែល Joe Biden គាត់ធ្វើដើម្បីស្រក់បានន័យថាគាត់ support ជាមួយនឹងអ្វីដែល Nancy Pelosi គាត់ធ្វើដើម្បីអីបង្ហាញដល់ពិភពលោកឲ្យឃើញថាអាមេរិកបិទជាត្រឡប់ទៅរោភិបដែលបង្កើនឬក៏ promote នៅ democracy អញ្ចឹងនិយាយរឿងចំណេញអាមេរិកអត់រឿងចំណេញវាមានករណី2ទី1បើយើងមើលពិភពលោកទាំងមូលសិនណាព្រោះអាមេរិកកាលនៅជាមួយនឹង Trump ហ្នឹងគាត់បាត់បង់អាទំនុកចិត្តច្រើនហើយជាពិសេសគឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលជាដៃគូហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលជូបៃដិនមុនពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតក៏បានសន្យាដើម្បីប្រម៉ូតអាដាម៉ាកាស៊ីនឹងឡើងវិញហើយគាត់បានពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតក៏បានមានកិច្ចប្រជុំតាក់ទងជាមួយនឹងប្រម៉ូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់មកអញ្ចឹងការដែលគាត់បានន័យថាលូដៃជ្រៅនៅក្នុងរឿងតៃវ៉ាន់នេះរឿងមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺគាត់ការពារប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងការដែលគាត់ការដែល Nancy policy គាត់មកហ្នឹងបើយើងមើលជាទូទៅសម្រាប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលរៀបដាក់ជាដៃគូរបស់អាមេរិកគឺមានន័យថាវាមានអាមេរិកមានភាពចំណេញផ្នែកនយោបាយដោយសារជាអាចខាតជាការលើកទំនុកចិត្តឡើងវិញណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីអាមេរិកជាមួយចិនហ្មងគឺអត់បានទេបានន័យថាវាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែក្តៅក្រហាយកាន់តែខ្លាំងហើយបើយើងនិយាយរឿងជាមួយតៃវ៉ាន់វិញតៃវ៉ាន់មានរឿង2រឿងទី1បើសិនជាតៃវ៉ាន់បើយើងនិយាយពីទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់មកអាមេរិកវិញវាដូចជាធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់នឹងបានមានទំនុកចិត្តខ្ពស់មិនថាអាមេរិកពិតជានឹងមានក៏ថាការតាំងចិត្តឬការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដើម្បីមកជួយតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីណាដែលប្រទេសចិនឬក៏អាចថាថា Mainland China គាត់អថា aggressively ទៅលើតៃវ៉ាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីរឿងតៃវ៉ាន់និងចិនវិញអានឹងតៃវ៉ាន់អត់ចំណេញទេគឺមានន័យថាតៃវ៉ាន់គឺកាន់តែមានភាពពិបាកឡើងពិបាកខ្លាំងបាក់ខ្លាំងដូចបានដូចឈិនប៉យបានមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺមានន័យថានៅពេលដែលឬក៏បន្ទាប់ពីដែលអ្នកស្រី Nancy Pelosi នឹងគាត់មកធ្វើទស្សនកិច្ចភ្លាមគឺអន្តរាគមមលិត្រីដ្រីលរបស់ឈិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះគឺជាហានិភ័យមួយខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរគឺមានន័យថាតាំងពីជូបៃដិនកាត់មកកាន់តំណែងមកគឺចិនហាក់ដូចជាមិនហាក់ដូចជាគឺប្រកាសថាគឺគាត់ធ្វើដោយថាដាក់សម្ពាធតៃវ៉ាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសគឺការអា operation យន្តហោះចម្បាំងរបស់គាត់ហ្នឹងនៅលើដែនអធិបតេយ្យភាពឬនៅលើដែនការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងហើយអញ្ចឹងដូចជាបង្ខំឲ្យតៃវ៉ាន់ធ្វើអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងតែថាតៃវ៉ាន់អត់មានការ patient គ្រប់គ្រាន់ច្រឡំដៃបាញ់ឬក៏ធ្វើអីឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បាញ់ទៅលើយន្តហោះចម្បាំងចិនតែមួយខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមអាចផ្ទុះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហ្មងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអត់មើលឃើញទេបងអញ្ចឹង in conclusionមានន័យថាបើយើងមើលពីការទស្សនកិច្ចហ្នឹងបើយើងនិយាយពីរឿងអាមេរិកជាមួយនឹងដៃគូនៅលើពិភពលោកគាត់ចំណេញហើយបើជាមួយចិនគាត់អត់ចំណេញទេគាត់កាន់តែមានបញ្ហាតែបើមើលតៃវ៉ាន់វិញបើតៃវ៉ាន់មកអាមេរិកគឺតៃវ៉ាន់ហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីតៃវ៉ាន់ជាមួយចិនវិញអត់ទេតៃវ៉ាន់កាន់តែពិបាកជាងមុននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញ
មានការវិភាគផ្សេងគ្នាដែរដូចថាការដំណើរទស្សនកិច្ចនិងភាពតានតឹងនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងគណៈពេលដែលផ្ទៃក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងកំពុងជួបបញ្ហាច្រើនដែរជួបបញ្ហាទី1គឺការមិនទាន់ចេញរួចពីគោលនយោបាយ COVID zone បានន័យថាមានការរឹតបន្តឹងជាខ្លាំងនៅបទបញ្ញត្តិនៃការអនុវត្តលើការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID ហ្នឹងចំណុចទី2តទៅនឹងភាពដើរយឺតស្ទក់នៃសេដ្ឋកិច្ចហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺតកតងនឹងការដែលមានការធ្វើសមាជគណៈបកនៅក្នុងខែតុលាឬវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលគេរំពឹងថាលោកស៊ីជីនពីងកំពុងព្យាយាមប្រមូលការគ្រប់គ្រងពីសមាមិត្តផ្ទៃក្នុងបករបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីធានាយ៉ាងណាឲ្យគាត់អាចបន្តការអំណាចក្នុងរូបភាពណាមួយជាប្រធានបដីឬជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតរហូតដល់មានការលើកឡើងថាភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នឹងអាចជាចំណុចមួយដែលបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពីសភាពការខាងក្នុងលោកសុនគឹមយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើចំណុចនេះបាទ
បាទជាចម្លើយដល់ខ្លីតិចឬក៏ច្រើនអាការទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានឹងប៉ះពាល់ហើយធម្មតាទេអានឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយមួយគឺតែងតែយករឿងខាងក្រៅដើម្បីមកកាត់បន្ថយឬក៏មកបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួន និយាយឲ្យខ្លីទៅបើយើងមើលអំពីមហិច្ឆតារបស់ President Xi Jinping បច្ចុប្បន្នគេឲ្យឈ្មោះគាត់ថាជា A Man of Hurry អញ្ចឹងតាមពិតទៅក្នុងគោលដៅរបស់គាត់នឹងគាត់ចង់ប្រើពេលតែរយៈពេល60ឆ្នាំឯងគាត់នឹងធ្វើឲ្យចិនឲ្យខ្លាយទៅជា Advanced Country នៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីbackground បន្តិចថាតើគាត់នឹងចង់បានតៃវ៉ាន់មកនៅពេលណាអញ្ចឹងលើកដំបូងក៏ដាក់ពេលវេលារបស់គាត់គឺឆ្នាំ2027គឺថោតាបានតៃវ៉ាន់មកវិញទោះបីធ្វើដោយវិស័យបាយណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញអំពីករណីដែលរុស្ស៊ីគាត់បានធ្វើការឈ្លានពានទៅអ៊ុយក្រែនមកហើយមានប្រតិកម្មជាច្រើនដែលកើតឡើងមកវាហាក់ដូចជារយៈពេលនេះវាមានការបន្តអញ្ចឹងគាត់បានបំភ្លេចនៅអ្វីដែលថាឆ្នាំ2027ដែលជាដេតឡាញគាត់ពិជាពេលទៀតប៉ុន្តែអាការពិជាពេលរបស់គាត់ប្រហែលជាអាចទៅ2040ឬ2049ដែលជាឆ្នាំគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបកគមនីរបស់គាត់សំដៅរដ្ឋាភិបាល People Republic of China របស់គាត់ហ្នឹងនេះហើយគឺជាអ្វីអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ព្រមនឹងអ្នកវិភាគដទៃទៀតដែរគឺការទាំងអស់នេះវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងក្តីអាចនឹងមានឱកាសចំណេញនៅនយោបាយដើម្បីឲ្យសមាជិកបកដទៃជាពិសេសគឺ Central Bureau របស់Chinese Communist Party នឹងគាត់អាច support គាត់បន្ថែមទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែរមកដល់ពេលនេះគាត់ចាប់ដើមបង្ហាញដល់បកគុំនេះទាំងមូលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រជាជនចិនទាំងមូលឲ្យដឹងថាមានតែគាត់មួយទេដែលជាអ្នកដែលមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់ល្មមដើម្បីដឹកនាំប្រទេសចិននឹងរួបរួមជាមួយតៃវ៉ាន់បានហើយនឹងអាចជាប្រទេសមួយដែលអាចនាំចិនឲ្យឆ្លងផុតនៅអ្វីដែលគេឲ្យឈ្មោះថាភាពក្រីក្រឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានឲ្យ reach the China dream ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺទោះបីក្នុងមជ្ឈបាយណាក៏ដោយចិនមិនដែលនឹងខ្លបខ្លាចឬក៏តូតុនជាមួយនឹង United States ឬក៏ដូចជាជប៉ុនដែលយើងឃើញថាជាសត្រូវមិនមែនជាសត្រូវខ្ញុំគាត់ថាជាគូប្រជែងដល់ក្តៅកកុករបស់ចិននេះគឺជាចំណ័យរបស់ខ្ញុំ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនគីមនៅក្នុងការជជែកអំពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អាគ្នេយ៍តទៅនឹងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអីជាដើមហ្នឹងគេតែងតែលើកឡើងថាចិនប្រជាមានិតហ្នឹងជាបង្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាបង្អែកផ្នែកវិបលភាពដែលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្វាស្វែងរកមានជាប្រភពទុនវិនិយោគមានជាភ្នៅទេសចរមានជាការធ្វើចំនួនជាទ្វេភាគីឬពហុភាគីអីជាដើមហើយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាបង្អែកផ្នែកសន្តិសុខក្នុងករណីដែលមានកិច្ចភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រវាងមហាអំណាចទាំងពីរជុំវិញបញ្ហានៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងតើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលពឹងផ្អែកទៅលើមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលមានការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង10ប្រទេសដកប្រទេសភូមាមួយចេញកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅភ្នំពេញហើយមានភាពតានតឹងនៅព្រំពេលជាមួយគ្នារហូតមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តើអាស៊ីគ្នានឹងគាត់ពិបាកយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដែលបង្អែកគាត់ទាំងពីរនឹងមានការមិនត្រូវគ្នាដល់ភាពតានតឹងដល់ខ្ពស់បែបនេះបាទ
ឈិនប៉ោនិយាយត្រូវហើយនិយាយឲ្យខ្លីមកទៅអាស៊ានបើខ្ញុំចង់និយាយឈិនប៉ោអាស៊ានអត់មានអធិបុលឬអំណាចកន្លែងណាមួយដែលអាចកោឈ្មោះថាបង្ខំចិនឬក៏អាមេរិកឲ្យមកស្ដាប់អាស៊ានបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាស៊ានធ្វើបានគឺមានតែការបញ្ចុះបញ្ចោលមានតែការ coordinate បានសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងឲ្យមានការមកអង្គុយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅនៅក្នុងគោលដៅរបស់ ASEAN Way គឺ ASEAN in charge គឺមានន័យថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធំៗមួយចំនួនឧទាហរណ៍ជា ASEAN Plus ASEAN Plus ចិនឬក៏អាមេរិកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺASEAN ជា in charge ហើយ East ASEAN Summit ក៏ ASEAN in charge ហើយ ASEAN Regional Forum ក៏ ASEAN in charge ASEAN DD I mean ASEAN the Prime Minister meeting plus ក៏ ASEAN in charge អញ្ចឹងយើងមើលអាកិច្ចប្រជុំធំៗនឹងដូចជា ASEAN DMM plus East ASEAN Summit ASEAN Regional Forum គឺមានចិនអាមេរិកនៅក្នុងជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងកត្តានេះគឺអ្វីដែលជាការពិបាករបស់ ASEAN នៅពេលដែលឃើញដែលមានការកើតឡើងនៃអាវិបត្តិនៅតៃវ៉ាន់រវាងចិនអាមេរិកហ្នឹងបើយើងមើលពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចឬផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកនយោបាយឲ្យទូលាយធំហ្នឹងវាអត់ទាន់មានអីជាដុំកំភួនទេតែអ្វីជាបញ្ហាដុំកំភួនគឺអាស៊ានដែលជាម្ចាស់ផ្ទះជាពិសេសកម្ពុជានេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាកិច្ចប្រជុំជាពិសេសគឺកិច្ចប្រជុំដែលមានអាមេរិកហើយនិងចិនគាត់ចូលរួមនេះឲ្យវាមានឲ្យឈ្មោះថាកុងសងស៊ីគឺឲ្យវាមាននៅអាការយល់ព្រមមកគ្នាទៅវិញទៅមកណា យើងឲ្យខ្លីទៅគឺពិបាកខ្លាំងអ្វីដែលសំខាន់គឺមានន័យថាកម្ពុជាពេលហ្នឹងគឺតាមដែលខ្ញុំទទួលបានគឺមានន័យថាគាត់ប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ណាហើយគាត់ក៏ប្រឹងបញ្ចុះបញ្ចូលទៅអាមេរិកក៏ប្រឹងបញ្ចុះបញ្ចូលទៅចិនធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ព្រមអង្គុយតុនិយាយទោះបីគាត់មិននិយាយរកគ្នាប៉ុន្តែឲ្យតែអង្គុយតុជាមួយគ្នាហើយធ្វើម៉េចឲ្យកិច្ចប្រជុំនឹងវាទៅរលូនអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីមកទៅផលប៉ះពាល់នៅពេលនេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការសម្របសម្រួលការចរចាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចិនហើយនឹងអាមេរិកនឹងគាត់អាចនឹងអង្គុយតុជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែក security នៅពេលនេះវាអត់ប៉ះពាល់ទេពីដូចថាអីដោយសារតែចិនហើយនឹងអាស៊ាននៅតែបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយចិននៅសំទោសអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានក៏នៅធ្វើការបន្តជាមួយគ្នាបានអា division បានន័យថាភាពបែកចែកគ្នារវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានរឿងតៃវ៉ាន់នឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមើលអត់ទាន់ឃើញទេអត់ទាន់ឃើញថាអូរឿង case តៃវ៉ាន់ប្រទេសមួយចំនួនទៅ support ចិនឬក៏ប្រទេសមួយចំនួន support អត់ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញអញ្ចឹងទេខ្ញុំមើលឃើញថាអាស៊ានប្រឹងទៅជាមួយគ្នាហើយយើងបានឃើញកិច្ចប្រជុំរដ្ឋត្រីការបរទេសកន្លងមកយើងឃើញប្រទេសទាំង10ទាំង9ខ្ញុំមិននិយាយ10ទេព្រោះមានម៉ាក់គាត់បានចូលរួមគាត់បានប្រងព្រៀងគ្នាណារវាងកិច្ចឬក៏បញ្ហានៅលើតៃវ៉ាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយពិសេសហើយបើសិនជាអាហ្នឹងបើថាបើសិនជាចិនហើយនៅអាមេរិកវាធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងគ្នានឹងគ្នាមែននៅលើកោះតៃវ៉ាន់អាហ្នឹងវាពិតជាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់សម្រាប់អាស៊ានហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែរឿង case តៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្ននេះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហានយោបាយដែលជាពិសេសគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺអត់មានអីទាន់ជាលក្ខណៈផលប៉ះពាល់ទេគឺតំណែងតំណងរវាងចិននិងអាស៊ាននៅតែបន្តដែរគឺអាចិននៅតែជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតំណែងរបស់អាស៊ានបន្តហើយអាមេរិកក៏នៅតែបន្តបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងអាស៊ានដែរអញ្ចឹងជាសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំសូមនិយាយថាបញ្ហាតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្នបញ្ហាពិបាកគឺពិបាកតាមប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះទេដែលគាត់ជាអ្នកត្រូវសម្របសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យវាចេញកិច្ចព្រមព្រៀងអាចជន់ community គេនឹងរួមគ្នាមួយកុំឲ្យមានបញ្ហា division អត់ទាន់មានឃើញទេនៅក្នុងអាស៊ានហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យផលប៉ះពាល់ក៏អត់ទាន់មានដែរនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនគីមក្នុងកិច្ចប្រជុំតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំកាបតិសអាស៊ានដែលកើតព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគេឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីកាបតិសអាស៊ានដែរហើយក្នុងនោះចាប់អារម្មណ៍គឺមានការលើកឡើងអំពីគោលការណ៍ចិនតែមួយរបស់ប្រទេសសមាជិកនីមួយៗចង់ដឹងថាតើកន្លងមកនឹងរដ្ឋអាស៊ាននីមួយៗគាត់មានទស្សនៈទាននឹងការអនុវត្តខុសគ្នាឬដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើគោលការណ៍ចិនតែមួយនោះព្រោះបើយើងលើកឡើងតែពាក្យថាគោលការណ៍ចិនតែមួយនឹងវាអាចទលាយដែរតើប្រទេសនីមួយៗនឹងអាចឆ្លៀតនៅក្នុងអាភិបទលាយនឹងអាចបត់បែនតាមសភាពការប្រទេសគាត់ក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍នឹងយ៉ាងម៉េចដែរដូចថាប្រទេសខ្លះមានការយឡ័យតំណាងរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួនមិនមែនជាស្ថានទូតទេប៉ុន្តែបើជាទូតនីតិដើរទូតនីតិជាក់ស្ដែងវាទៅជាស្ថានទូតទៅហើយតើមានការខុសគ្នានឹងដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើគោលការណ៍ចិនតែមួយតាមបណ្ដារដ្ឋនៃសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងបាទ
បាទអាជាទូទៅបើយើងនិយាយនៅក្នុងនៃនយោបាយបានន័យថានយោបាយវាមានភាពបត់បែនអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រយោជន៍នយោបាយជាប្រយោជន៍តំបន់និងប្រយោជន៍ប្រទេសនីមួយៗអាហ្នឹងវាមានដូចជាប្រទេសដទៃៗទៀតដែរនៅលើលោកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10គឺគាត់គ្រប់គោលការណ៍នឹងដូចគ្នាបានន័យថាចិនតែមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តគឺវាត្រូវតែមាននៅភាពបត់បែនហើយឧទាហរណ៍ដូចជារឿងស្អីគេវៀតណាមហើយនឹងហ្វីលីពីនគាត់មិនសូវសុខចិត្តជាមួយចិនទេរឿង South China Sea ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលគាត់ត្រូវតាអាចធ្វើអ្វីបានជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដើម្បីអីបង្កើនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬបង្កើនការសហការផ្សេងៗជាពិសេសគឺរឿង healthcare រឿង education រឿង technology អាហ្នឹងគាត់មានជាទូទៅហើយសម្រាប់សិង្ហបុរីដូចខ្ញុំបានធ្លាប់បាននិយាយវាមុនមកហើយគឺគាត់និយាយឲ្យខ្លីមកទៅគាត់សហការជាមួយចិនច្រើនដោយសារគាត់មើលឃើញអំពីសក្តានុពលនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែគាត់អត់ភ្លេចនៅការត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់ទេបើមិនជាក្នុងករណីចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងកើតឡើងឬក៏ការគម្រាមកំហែងណាមួយពីចិនមកគឺគាត់ត្រូវតែមានអីជាខ្នងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញច្បាស់គឺគាត់មាន defense agreement ជាមួយនឹងអាមេរិកដើម្បីអី ដើម្បីក្នុងករណីមានរឿងអីណាមួយដែលចិនគាត់ផ្ដល់ការគម្រាមកំហែងគាត់មានអំណាចជាខ្នងអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ90មក1990មកមុនពេលដែលលីខុងយូគាត់ចុះចេញពីតំណែងគាត់បានសាញ defense agreement ជាមួយនឹងអាមេរិកឲ្យគាត់ឲ្យអាមេរិកប្រើអា air defense base របស់សិង្ហបុរីហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ពេលដែលនៅសម័យកូនគាត់ក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមបន្តអាកុងត្រានឹងដែរអា agreement នឹងដែររហូតដល់2035អាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញខ្លីហើយសម្រាប់វៀតណាមវិញ business របស់តៃវ៉ាន់គឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងខ្ញុំគិតថាតៃវ៉ាន់ច្រើនជាងគេរវាងសំដៅវៀតណាមហើយតៃវ៉ាន់សំដៅនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺមាន investment របស់តៃវ៉ាន់ច្រើនអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញណាហើយអញ្ចឹងសំបី education ក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងសរុបស្ដីមកវិញគឺមានន័យថាគោលនយោបាយដែលយើងដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងអស់គាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកនៅអា one china policy ហ្នឹងគឺគាត់យកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពអនុវត្តក៏ត្រូវតែមានការបត់បែននៅពេលដែលគាត់មើលឃើញនៅអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់អាចធ្វើបានជាមួយនឹងប្រទេសសំដៅជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ជាពិសេសគឺរឿងគឺប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលអាចគាត់រៀបចំតំណែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការសហការណាផ្សេងៗទៀតបាទ
បាទអរគុណអចារ្យលោកសុនគីមសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលសារតែពេលវេលាយ៉ាងគិហើយក្នុងករណីបើមានសង្គ្រាមផ្ទុះនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃនេះតើអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងលោកបានលើកឡើងខាងដើមហើយបើទោះបើមានផ្ទុះសង្គ្រាមឥឡូវនេះតើតើមានបង្កនៅផលប៉ះពាល់អីខ្លះដែរបន្ថែមទៅលើផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបើសេដ្ឋកិច្ចនឹងតែប៉ះពាល់ហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសន្តិសុខផ្នែកសន្តិភាពក្នុងតំបន់នេះប៉ះពាល់ច្រើនទេឬក៏វាមានកម្រិតណាដែរបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបើសិនជាយើងមើលទៅលើអា geographic area ផែនទីរបស់វាអា Taiwan Strait ហើយនិង South China Sea វាជាប់គ្នាហើយប្រទេសចិននិង Taiwan វាខុសវាឆ្ងាយពីគ្នាតែ100គីឡូទេហើយបើយើងមើលពី Taiwan មក South China Taiwan Strait មក China South China Sea នឹងក៏ខ្ញុំមើលឃើញមិនឆ្ងាយដែរខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់បានចាំអារង្វាស់វាឆ្ងាយប្រមាណប៉ុន្តែវានៅជិតគ្នាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសំណួរយើងសួរចេះវិញទេយើងតើតបើសិនជាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងខ្ញុំអត់គិតថាតតៃវ៉ាន់ហើយនឹងចិនឯដែរគាត់នឹងមានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនឹងលូកដៃ 100% indirectly អាលូកដៃមានផ្ទាល់ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ហើយតែលូកដៃផ្ទាល់នេះខ្ញុំគិតថាវាច្រើនជាង 50% ហើយក៏យើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើជប៉ុនក៏ត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងព្រោះឯងកាលណាតែចិនហ៊ានឈ្លានពានទៅលើតៃវ៉ាន់ហើយអាកោះពីរទៀតបានឯកោះបានឯកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងជប៉ុនវានៅគៀកនឹងដែរអញ្ចឹងវាដោយមានការសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏បញ្ចុះបញ្ចូលជប៉ុនឲ្យជួយនៅក្នុងរឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសង្គ្រាមនឹងវានឹងមិនមែនទីសង្គ្រាមរវាងសម្រាប់ខ្ញុំមិនឃើញជាសង្គ្រាមនេះជាសង្គ្រាមរវាងចិនហើយនិងតៃវ៉ាន់ទេសង្គ្រាមនឹងវាអាចជាសង្គ្រាមរវាងចិននិងអាមេរិកឬក៏អាចឈ្លានទៅដល់ចិនជប៉ុនឬក៏អាចចូលរួមពីកណ្ដាលត្បូងហើយខ្ញុំអានឹងខ្ញុំមិនទាន់និយាយរឿងឥណ្ឌាផងតើឥណ្ឌាយើងគិតមិនខ្មិចទៀតអានឹងគឺជាចំណុចពិសេសពួកឯងឥណ្ឌាក៏គាត់អាចមានការចូលរួមច្រើនដែរនៅក្នុងតំបន់ South China Sea ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ South China Sea វាក្បែរជាមួយនឹង Taiwan Strait អញ្ចឹងមកអលេសវាប៉ះពាល់អាហ្នឹងហើយយើងដឹងថាអាបញ្ហាដូចប៉ឯងបានមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវាថ្ងានកាលណាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងអាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះវាអាចនាំឲ្យមានការផ្ទុះស្រាយទៅបញ្ហានយោបាយហើយវាអាចសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងដែរព្រោះអីសង្គ្រាមនេះវាកើតឡើងមានន័យថាសមុទ្រ Asia Pacific Ocean វាត្រូវបិទបើសមុទ្រ Asia Pacific Ocean វាបិទមានន័យថា South China Sea វាត្រូវបិទដែរវាព្រោះអីវា connect រវាង Asia Pacific ហើយនិង Indian Ocean អញ្ចឹងបើវាបិទមួយហើយបានន័យថាវាគាំងទាំងអស់អញ្ចឹងនេះហើយជាកត្តាមួយដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ South East Asia ហ្នឹងវាផលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើរឿងផ្នែកនយោបាយហើយយើងអត់ដឹងទៀតថាតើសង្គ្រាមហ្នឹងវាមានរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងហើយបើសិនរយៈពេលវែងតើវាអាចធ្លាក់ទៅដល់រឿងបញ្ហាសង្គ្រាមនុយក្លេអែអត់ពីព្រោះចិនក៏គាត់មានអាវុធនុយក្លេអែដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយសន្និដ្ឋានថាបើសិនជាសង្គ្រាមនេះកើតឡើងសង្គ្រាមនេះមិនមែនជាសង្គ្រាមរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ទេវាអាចជាសង្គ្រាមរវាងចិននិងអាមេរិក ឬក៏ចិនដែលមានការចូលរួមពីជប៉ុនឬក៏ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដតៃទៀតហើយអាមេរិកវានឹងកោគៀងប្រទេសដតៃទៅនឹងដើម្បីមកជួយតៃវ៉ាន់ពីព្រោះអីកត្តាមួយដែលជាកត្តាពិសេសរបស់អាមេរិកដែលអាមេរិកត្រូវតែការពារតៃវ៉ាន់គឺរឿងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រយោជន៍នយោបាយនៅអេស៊ីអាផាស៊ីហ្វិកហើយប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនឹង security នៅអេស៊ីអាផាស៊ីហ្វិកគឺជាប្រយោជន៍ធំបំផុតមួយដែលអាមេរិកអាចបានជាពិសេសគឺការពារ alliance របស់គាត់គឺកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងជប៉ុននឹងបើគាត់ឲ្យជប៉ុនឲ្យសំទោសបើគាត់ឲ្យចិនគ្រប់គ្រងទៅលើតៃវ៉ាន់ឬគ្រប់គ្រងតំបន់តៃវ៉ាន់ហើយទីមួយគាត់នឹងបាត់ឱកាសក្នុងការការពារជប៉ុនហើយនឹងការពារកូរ៉េខាងត្បូងគាត់បាត់ឱកាសរហូតដល់មកឆ្លៀតយក interest របស់គាត់នៅក្នុងតំបន់ South China Sea ទៀតព្រោះអីវាប្លុកបាត់ហើយណាហើយមួយទៀតគាត់នឹងបាត់ឱកាសដើម្បីការពារ alliance របស់គាត់ដូចជាហ្វីលីពីនដូចជាថៃហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដូចជាសហរដ្ឋសង្ហបុរីជាដើមនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញអញ្ចឹងសង្គ្រាមកើតឡើងវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងពីប្រទេសអាមេរិកប្រកាសណានឹងត្រឹមតែចូលជាពិសេសគឺរឿង indirect នេះខ្ញុំដឹង 100% ថាគាត់នឹងចូលនឹងជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំ
បាទអរគុណអចារ្យលោកស៊ុនគីមដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់ប្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងក្នុងរយៈពេលជិតកន្លះម៉ោងកន្លងមកនេះតាក់ទងនឹងចំហាយផលប៉ះពាល់នៃកម្ដៅឡើងក្តៅនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សូមអរគុណលោកស៊ុនគីមដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមមូលបត្រអភិបាលកិច្ចល្អបាទ
អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនជីប៉ុ
បាទអរគុណលោកស៊ុនគីមបាទ
តោះទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនម្នាក់ដែលពីមុនបានទទួលបន្ទុកខាងការស៊ើបអង្កេតលើអំពើពុករលួយនៅក្នុងក្រសួងសន្តិសុខជាតិត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននិងពីតំណែងសាធារណៈបន្ទាប់ពីត្រូវបានរកឃើញថាលោកមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអង្គភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីវិធានការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងលោកយូយ៉ាន់ភីងនេះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលលោកគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខចុងក្រោយមកអស់ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅមុនសម័យរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចូលមកដល់នៅខែតុលាខាងមុខនេះលោកយូដែលមានអាយុ62ឆ្នាំនេះគឺជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីទី4ដែលកាន់មុខតំណែងនេះដែលត្រូវបានដកចេញពីតំណែងកាត់តាំងពីឆ្នាំ2019មកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA លោកស្រី Roshma Manso ភរិយារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Rajib Razak បានតែរកឃើញតែមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំនិងពិន័យឲ្យសងប្រាក់ចំនួន$216,000,000នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ការកាត់ទោសនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលជាង1សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីស្វាមីរបស់លោកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនចូលពន្ធនាគារក្នុងបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចំនួន12ឆ្នាំលោកស្រី Roshma Manso ដែលមានអាយុ70ឆ្នាំត្រូវបានពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីរិះគន់ចំពោះការទិញកាបូបមានយីហោថ្លៃថ្លៃសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការថ្លៃថ្លៃនិងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសក្រៅដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ក្រុមមេធាវីដើមចោតបាននិយាយថាលោកស្រី Romash បានស្វែងរកសំណុកចំនួន187,500,000 ringgit ស្មើនឹង41,800,000 ដុល្លារហើយបានទទួលប្រាក់សំណុកចំនួន65,000 ringgit ក្នុងការជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយបានទទួលកុងត្រាធម្មពលប្រាក់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមសាលារៀនជនបទនៅផ្នែកនៃកោះបូកណូអូរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅពេលដែលស្វាមីលោកស្រីកាន់តំណែង
មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915
និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.